bueno, barratxaldeko Laura eta Amar ditugu eta oraintxe aurreratu dugun bezala irratien tartean Ultzamaldera joko dugu, esan erran irratiaren eskutik eta telefonaren bestaldean horretarako preste dago Lur Gil. Arratxaldeon Lur, zen moduz?
Kaixo, arratxaldeon, ongi, lasai edarrean hemen.
Bai, bueno, ba, ondo iruditzen baldin bazaizu hasiko gara gaurko kontuei errepasotxoa ematen Lur, eta lehenik eta behin, ba, bueno, internetari begira jarri behar gara, eskualdeko internetari begira, izan ere, internet sare aulari buelta emateko sortzear omen da, Basanet, konta iguzu?
Bai, konturatuko zineten kolaborazio batzutan, ba, bueno, estaldura, telefono estaldura ere ektu langi funtzionatzen, pues ez estaldurak eta ez internetek, ez? Eta beraz, bueno, urte asko dara matzana asuntua da, eta bueno, Basaburuko herritarrek eta udalak ere, ba, bueltak aritu ira gai horrekin, ez? Kontua da, normalean, megatan kalkulatzen dela internetan abiadura, ba, hemen kilobaitetan kotatzen da oraindik ere, ez delako, megabatera ere iristen, ez da, eta zentasun handiak izaten dira herri guztietan interneten sartzeko, are gehiago arratsaldetan, eta aurrak eskolatik ateratzen direla, eta mundu guztia internete konektatua dago da, eta ez du ematen, ez? Ez du ematen, operadore handiek ez dutelako inbertsiorik egiten, ez delako errentagarria haiendako, ez? Hau da, herriak oso sakaban nututa daude hemen, etxeak ere bai, eta beraz, ez dute inbertsio, azpiegituran inbertsiorik egiten, bezeroko purua txikia delako, eta beraz, hortik ateratzen duten dirua, pues, txikia izanen ditzatekelako, ez? Mm-hmm. Beraz, egoera hori izan da, joan zen urtean Nafarroko gobernutik proposatu zen, jarriko zuela martxan proiektu bat, eramateko zuntzoptikoa udalerri guztietara, eta gero ja, udalerri bakoitzak, udal bakoitzak, kudeatu beharko lukela, bere herrietan, izan ere, ba, hemen udalerriak herri askotaz, kontzejo askotaz eratuta daude, eta bueno, herri guzti horietara eramatera, udalaren esku geratuko litzateke, ez? Kontua da, oso garestia dela herri guztietara eramatea, zuntzan kilometroak eta kilometroak direlako, eta, beraz, ez da aurrera joan Nafarroko gobernuaren plan hori, eta beraz, ba, bueno, beste bide batetik jo du hemen Basaburuko udalak, beste diru laguntza batzuk lortuz, Zederna Garalur enpresa publikoaren bidez, eta lortu du herri batzuen barnean behintzat zuntzoptikoa eramatea. Naiz eta oraindik ere ez izan herri hoietara eramateko bidea, baina bai, hiru herritan, Aizarotzen, Gartzaronen eta Itxason, ba, sare hori jarri duela udalak, barneko sare hori, eta hemen digutxira, urrengo diru laguntza jasotzen duenean, beste boste herritan, eginen du hori, ez? Eta zuntzoptikoa sare nagusitik irrati guinen bidez, emango du herri horietara, ba, bueno, oso sakabanatuta daudelako, ez? Lehen esan bezala. Horrela izan da, egoera, obera, joko luke, zuntzoptikoa iritsiko litzateke herri horietara, eta internet kalitate eta telefono estandura kalitate ona izan. Baina arazoak ere badira, ezta? Izan ere, ba, bueno, bide hori ireki du Basaburuko udalak, baino legalki udalak ezin du hori eskaini, ezin du zuntzoptikoa eskaini herrietara, herritarrei, ez? Eta beraz, egin behar izan duena izan da, enpresa publikoa sortu. Zuk aipatu duzun, Basanet enpresa hori. Hori sortzeko bidean da, erregistroan dago tramiteak egiteko zain, eta asmoa litzateke operadore bat bihurtu. Baina hor ere bada beste lege bat, gobernuak ba, bueno, lobi batzuen ondorio segurazki aprobatutakoa, da, kompetentzia librearen lege hori, eta beraz, udala, eta ez da enpresa, Basanete enpresa publikoak, ezin du prezio bat jarri, eta ezin du publikoki eskaini internet zerbitzua. Eta beraz, egin beharko duena da, ba, azpiegitura guztia jarri, jarria duen bezala jada, eta gero saldu operadore handiei. Hau da, operadore handiek egin behar luketen inbertsio hori udalak eginen du. Eta gero, ba, prezio bat jarriko die operadora handiei, ba, udalari ordaindu beharko diote erabiltzeagatik sare hori, eta gero operadore bakoitzak prezio bat ezarri herritarrei, ez? Hemen ere kontua da, orain arte, ba, bueno, enpresa bakarra egon dela, eta Movistar egon dela orain arte, eta nahi duen prezio ezarri nahi izan du, ba, besterik ez delako egon. udalak egingo duena da prezio bat jarri, merkea bestela ere operadorak ez baitzira etorriko, baino operadora bat baino gehiagok erosten badute, Basaburuko udalak ere hartuko du diru bat, aterako diru bat hortik, herri guztietara zuntza iristeko, ezta? Mm-hmm. Beraz, Pasanet enpresa hau operadore neutroa deitzen dena izango litzateke, ez? Ezin duena eskaini herritarre zuzenen, baizik eta gero enpresa pribatu horien bidez egin beharko duena. Mm-hmm. Dena den, eta hori izan bitartean, oraindik ere tramitetan dagoelako, momentuz Sisnet Nafarroko enpresaren bidez proba egingo du hiru hasieran aipatutako hiru herria hoietan, Aizarotz, Gaztanon eta Itxason, ez jarria daukalako jada sare hori, zuntz optikoa jarria daukalako Basaburuko udalak, eta Sisneten bidez izango dute bertako biztanleek internet, baina hor Basaburuko udalak bai jarri dituela bi baldintza berezik, ez? Bata, Sisnet enpresak ezin diela bezeroei alta tasa kobratu, bakarrik pues, hilabeteko tasa, eta bestetik iraunkortasun klausularik ere ezin duela ezarri, ez? Hala, behin-behineko zerbait izan delako, eta behin dena ezarria dagoenean, beste enpresa batzuk ere torraitezkelako horretara, ez? Beraz, helburua eta Basaburuko udaletik iristeratzi diguten bezala, helburua hasieran zen, internet zerbitzu duin bat eskaintzea herritarrei, izan ere iritiko ona dagoen diferentzia ikaragarria da. Baino bestetik ere, eta behin salseatzen hasita, internet munduan ere, burujabetza baterantz joateko helburua, ez? Baino ikusi dute legeak ongi jarria daudena hori ez gertatzeko eta operadora pribatuek botere guztia izateko, ez? Baino nola ez duten inbertsio hori egiten, udalak ezin barri izan du inbertsio hori, eta beste lekutan baino merkeago aterako dela Pasanet enpresa sortuta. Beraz hori da oso gai korapilatxua da, eta ez dakit ongi azaldu da, baino Nafarroan behintzat lehenengo edo aitzindari dela esan dezakegu, ez? Basaburuko udala operadora neutro bat esartzen Pasanet bezalako enpresa bat sortzen, ez? Eta jarri da beste udalerri batzuk ere harremanetan jarri da Basaburuko udalarekin, ikusteko ber nola egin den eta nola konpontzen dituen Nafarroko landa eremuan dauden arazo horiek internetekin, ez?
Horixe, Basaburuko internetari dagokiona, operadora neutroaren sorkuntza edo hortxe dagoelako, eta oraintxe azaldu diguzuna, aitzindari ere izango delako Nafarroan. Hitz egingo dugu aurrerago ere seguruenik gai honen inguruan, martxan jartzen denean eta, baina bestelako kontu batzuk ere bai badatzaurkigu eskualdetik lur eta hezkuntza mundura begira jarriko gara, izan ere aurreskoletan aurre matrikula kanpaina hasi da eta ume faltan omen dira behar bezala lanean jarraitzeko.
Bai, hau ere produkzio falta baten ondorio ere izan daiteke, baina bi aurreskola ditugu hemen eskualdean, bata Basaburuan txikien aurreskola eta bestea Ultzaman Zimilixan bala aurreskola. Duela gutxi gainera jarritzen, duela 10 bat urte, baino hori baino lehenago etzen aurreskolarik eskualdean, ez? Beraz, zerbitzu hori lortu egin zen aurreskolak izatearena eta gainera euskaraz ematearena zerbitzua, ez? Ordutik ona izan dituzte txikiena Basaburuko aurreskola izan da, haur gutxiago eta azken urtean, 10 aurringuru izan ditu urtero, eta Zimili Xanbalak gehiago, 30 aurren inguruan, urtama bera handiagoa delako, ez? Orentxe joan zen astean amaitu zen aurre matrikula kampaina, eta txikien aurre eskolan bai mantendu dela kopurua gutxi gora, bera, 10-7 pasako da, baina aurre gutxiago ere izan direlako eskualdean, Baiaran, eta beraz, modulo bat ateratzeko egoten da beti, ez? Aurren hezkuntza modulo bat. Arazo gehiago dago Ultzamako Zimili Xanbala eskolan, eta bereziki 0-1 urte bitarteko modulo hortan, izan ere, bestetan, badaude aurrak, baino, aur gutxiago izan direlako eta bueno, gero ere argi dago, ez? Krisi egoeran eta zeltasun ekonomiko egoeran, ba aurre eskolara eraman ordez, askotan etxean geratzen direla gurasoak, bereziki amak, edo bestela aiton amonekin, eta bueno, etxean, ba bueno, dirurik ez da gastatzen, ez? Aurre eskolan bai. Beraz, bueno, hori ere arazotako, edo, bueno, gertatatako bat izan da, ez? Baina bai, egoera hori da, hiru aur daudela puntatuak bakarrik 0 bat urte tarteko modulo hortan, eta bost ere izten ez badira, ba, modula ez litzakela aterako, eta beraz, hiru aur horiek kaltetuta aterako liratekela, ez? Eta ezingo litzakela eraman aurre eskola, eskualdeko aurre eskolara, ez? Beraz, hor zailtasunak baditu eskolak aurrera ateratzeko, ez? Mm-hmm. Eta bueno, azken urteetan errepikatzen ari den egoera da, ba minimora iristeko zailtasunak izaten ari direla eta bereziki hor badien egiten dute aurreskolatik, ba bueno, zerbitzu hori salbatzeko, ez? Izan ere, horrelako eskualde batean aur eskola zerbitzu bat izatea, ba bueno, oso garrantzitsua da eta naiz eta gero ba erabaki pertsonala den, ez? Etxean izan edo aurreskolara eraman, ba bueno, beste batzuek aurreskolara eraman nahi dutenak, ba bueno, zailtasunak izan ditzakete ateratzen ez bada modulua, ez? Mm-hmm. Eta hemendik eta matrikula kanpaina bitartean, ba hori da erronka, ez? Beste bi aur izen emateko eta aur txikienen modulo hori aurrera ateratzeko.
Ba, horixe aurreskoleetako egoera, aurre matrikula kanpaina hortxe dela, eta, ba, bueno, orain azaldu diguzun bide horretan zentratuta dagoela orain, aurrera ateratzeko aukerak izan ditzan. Bestelako gaietara ere pasatuko gara, eta hemen zebrabidean irratien tartean zurekin, ba, bueno, komentatu izan dugun gaia ere izan da lur, atezko izarpe kanpinaren inaugurazioaren berri eman zenigun ere joan den urtean, eta orain urte bete egin omen du kanpinak dagoeneko?
Bai, hori da, orain ba, martxoan ireki zuten joan zen urtean atezko kanpina, aroztegin jarria dagoena, eta bueno, urte bete izan da, ba, bueno, hor balorazioak ere egiteko garaia iristen da, ez? Eta bai, kanpineko kidak eta bai bizilaguna, ba, bueno, oso balorazio positiboa egiten dute, ez? Izan ere, bi alde ditu kanpinak, ez? Alde batetik, ba, bueno, turismorako begira dagoen hori eta kanpotik etortzen den da, baina bestetik ere eta biztanleentzat garrantzitsuena dena, ba zerbitzu eremu bat sortzearena baiaran, ez da? Atezko baiarak, ba bueno, bost kontzeju ditu eta gero beste hiruzpalau herri kontzejuak ez direnak eta osotara 200 biztanle eskas bizi dira baiara osoan, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ostatu bakarra zegoen behuntzan, ba bueno, pixkat mendian gora dagoen herrian, ez? Beraz, ez zegoen alako elkargunerik eta bueno, elkargunea bakarrik deituko genioke ostatu bati, ez? Jakinda hori baino gehiago izan beharko lukela elkargune bat edo ba bueno, ohitura ere dagoelako eta hala izan delako ostatuetan, ba bueno, gizonak eta zarrak elkartearena, ez? Beraz, kanpinak ekarri duena izan da ba bueno, zerbitzu eskaintza zabaldu eta edade eta baiarako pertsona guztiendako elkargune bat izatea, ez? Kanpinaz gain ostatu bat irekitzen, jatetxea ere bai, denda oinarrizko produktuekin eta eskualdeko ekoizlek egindako produktuekin denda bat, prezio merkean, ez turistei prezio garesti bat ezatzeko, baizik eta bertako biztanleengan pentsatuz, bertan egin dezaten erosketa, ez? Eta bestetik, ba, bueno, erabileran itzeko gela batzuk, igerilekutxo txiki bat, jolas parkea, kurbito zelaitxo bat, eta barre, beraz, ba, bueno, lortu du, eta gainera, ba, bueno, bertatik pasaren edo nork ikusi izan du jende asko elkartu dela bazkaritan, afaritan, bermutean eta bar, ba bueno, jende asko joaten dela udan ere familiakin eta
Lur, entzuten gaituzu?
Bai.
Ah, orain bai, jarraitu, moztu eginda eta ematen zuen moztu dela deia, baina bai, entzuten zaitugu.
Vale, ados. Bai, esaten ari nintzena, ez? Lortu dela elkargune bat izatea eta zerbitzuak ematea baiarako biztan lehendako eta beraz, ba, bueno, valorazio oso positiboa dela bi aldetatik, ez? Aipatu bezala kanpineko langileen partetik eta eta biztanleen partetik. Eta beraz, denak pozik.
Ba, ez da gutxi urtebete igaro ostean, valorazio positiboa egotea bai kanpinaren eta bai herriaren aldetik, beraz, horixe, atezko izarpe kanpinari dagokiona. Amaitzen joango gara poliki-poliki gaurko kolaborazioa, baina nola ez lur, normalean agenda itzorduak, agenda kontuak ere ekartzen ditugu gurera, eta gaurkoan ere, alaxe egingo dugu. Hiru agenda itzordu ekarriko dizkigu zuok errezpanago, ez da?
Eta lehenengoa bihar, naiz eta, ba, bueno, argi dagoen, ez, entzuten gaituzten lekutartik etortzeko zaila izanen dena, baina bai, ba, bueno, ematea honen berri ez, Iñaki Larraioz, Larraintzarko bizilagunak diska atera duen ez, ba, bueno, bihar aurkeztuko duela Larraintzarren, baina, bueno, diska bera beste lekutan ere entzuten aldela, ez da, eta interneten eta alakoetan. Bereziki, agenda aipatzea baino, eta biharko ekitaldia aipatzea baino, ba hori aipatzea, ba, bueno, eskualdeko eta Zamako beste abeslari bat sortu zaigula, eta orain ari dela, ez, bere diska aurkezten, bihar izanen duela bere lehenengo aurkezpen hori, Larra Bideak deitutako diskarena, eta bueno, lehenengo diska ba erditu duela, ezta, ta ikusiko dugu, ez, norantz jotzen duen eta pues egiten duen, ez, musika egiten.
Berri honak beraz musika aldetik bihar dagoen Iñaki Larraiozen diskaren aurkezpenari dagokionez eta martxoak 30ean ere hemen hitz egin izan dugun kontu bat, Ultzamako gazte eguna ospatuko da.
Bai, ja data gerturatzen ari da, aste buruntan ez, urrengoan izanen da, Lizasoko kuartelena elkartean, eta bueno, berta, ba, bueno, arratsaleko gitara, ba, ez, atolatu dute, arratsaleko zazpitan Altsasuko kasuaren inguruko hitzaldi batekin hasita, eta gero, ba, bueno, baiarako, aste guztiak elkartzeko, afari batekin, eta kontzertuak, tribade, eta ze amaizen, kontzertuak izanen dituzte elkartean, eta gero gau pasa jende desente sartzen da bertan elkarte hortan, berriki lanak egin dituzte, berritze lanak egin dituzte, eta bueno, oso txukun utzi dute, naiz eta beste enkanto bat ere bazuen zarra zenean, baina hori asan oso txukun utzi dute elkartea, eta normalen, ba, bueno, jende asko elkartzen da, bai gazteguna eta bai festa eta oinauteriak direnean Lizason, baina oraingoan, ba, bueno, gaztegunaren aitzakiarekin, ba, segurore elkartuko dela jendea martxoaren 30ean, ez? Naiz eta urrengo asteburuan, apirilaren 6ean, baden beste bat Ultzaman, Larraintzarren izanen da hori, Rugbiaren gau pasa, ez? Urtero egiten den gau pasa da hori, hau afaritik hasten da, zikiro afaria egiten da, jende asko elkartzen dena, 100 pertsona elkartzen da frontoian afaltzeko, eta ondoren ba kontzertuak izaten dira, ez? Ba, bueno, kantu zarrak eta izan ostean, aurten puro relajo eta trikidantzen kontzertuak izaten dira, eta gero DJ kiriki aurten guan. Ta hor bai, ba, bueno, Utzamatik eta ingurutik, Nafarro mendialde osotik eta Iruñerritik ere gerturatzen da jende asko, eta oso potente izaten da menditarrak BRT errugbi taldeari laguntzeko, ez, izan ere, ba, bueno, zeltasun ekonomikoak dituzte urtez urte, eta ba, bueno, errugbiaren berri emateaz gain, ba, bueno, laguntza ekonomikoa ere ematen zaio BRT menditarrak taldeari. Hori arratsaldean izanen da, baina goizean ere, ba, bueno, kirol ekitaldi bat izanen da bertan, Larraintzarren bertan, eta Ultzama Trail lehenengo mendi lasterketa izanen da lehenengo edizioa da, eta ja, ba, bueno, prestaketan azken kontutan ari dira, Ultzamako mendietatik barna korrika izanen den lasterketan, eta horre ere, ba, bueno, animatzeko eskusa bat ere bada, ez, inguruko mendiak ezagutu, eta korrika aritzeko Larraintzartik abiatuta, bi lasterketa daude gainera, bata motza 10 kilometrotakoa, eta bestea luzea 19koa menditan barna, beraz, ba, bueno, hor, gonbita ere, egun osorako, ez, goizean korrika egiteko, eta atxalde gauean, barrupi gau pasan, hor lasa eta eta jai giroan egoteko.
Ba, aspertzeko denborarik ez Ultzamaldean, orain txentzun dugun bezala, orain bota dizkiguzun deialdi guzti horietan ere, aukera paregabea, eskualdean antolatutako, ba, kontu ezberdinetan parte hartzekoa. Honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, eta arratsaldeko lauterria ditugunez, ba, hementxe agurtuko zaitugu Lur, gure aldetik eskerrak ematea, bihaztero behin, ba, bueno, gurean egoteagatik, eta Ultzamaldeko kontu guzti hauek ere zebrabideara hurbiltzeagatik, eta bihazte barru egongo garen ez berriro ere zurekin, ba, ondo ibili bitartean?
Osongi, ba, ondo ibili zuzire.
Agur, Lur.
Agur.